spørre om noe så langt, det som er sagt før pause? Nei. Ja, jeg skal fortsette da litt først med Løgstrup, og så går vi over til Levinas etter det. Altså, Løgstrup var jo ikke bare filosof, men han var jo også teolog og virket som prest. Og han forholder seg jo til kristendommen, også i dette hovedverket Den etiske fordring. Samtidig så har han også forholdt seg mye til Kierkegaard og Kierkegaards syn på kristendommen. Og i det hele tatt dette med skapelsen. Nå er det slik at det er litt delte meninger om Løgstrup har ment sin etikk, for å kalle det det da, om denne etiske fordringen. Om han har ment det som en kristen etikk, eller som en videreutvikling av kristne motiver. Og det kan man jo si at i stor grad er. Men så er det også formuleringen hos Løgstrup, hvor han sier at han har konsipert denne etikken, og han har på en måte da ment den, slik at den også er uavhengig av kristen tro. Så jeg kan si at i rekkevidden så er den jo ment også uavhengig av tro utenfor kristendommen. Og sånn sett å være en allmenn etikk. Løgstrup skrev mye mot Kant. Og jeg har ikke tid til å gå noe særlig inn i noen av disse tekstene her, men jeg kan bare nevne litt grann av denne kritikken Løgstrup hadde av Kant. Altså, Kant ses jo da som en hovedeksponent for det som har blitt dominerende etiske tenkning i Vesten etter opplysningstiden. Og selv om Kant selv var kristen og forsøkte å gi plass for troen i sitt system, så er jo ikke Kants etikk ment som en spesifikk eller begrenset kristen etikk eller etikk for troende. Det som opptar Løgstrup hos Kant, det er jo synet på hvordan etikken da konstitueres, hvordan ansvaret kommer inn i verden. Og han kritiserer Kant for å gi en type makt til å konstituere etikken, som tar etikken ut av et fenomenologisk opphav, ut av at vi er innsatt i en tilværelse der vi er utlevert til hverandre på denne måten, at vi alltid holder noe av den annens liv i våre hender. Og dette forstår jo Løgstrup som gitte betingelser eller gitte livsvilkår, som vi orienterer oss etisk i ly av eller innrammet av. Og det denne, vi kan også da si det, metafysiske innrammingen, dette gitte, forut for enhver anstrengelse, enhver bevissthetsakt fra subjektene, som Løkstrup vil mene at Kants perspektiv da går glipp av, ikke har blikk for, ikke har plass for. Jeg siterer en formulering fra Løkstrup. Kant mangler syn for at den nødelse som hører plikten til, kommer av og får sitt innhold av, at det hører menneskets natur og verden til, at vi som vi vokser til, er tvunget inn på livet av hverandre, i ansvarlige forhold. Slik at den enkelte, hva enten han vil eller ei, er stillet i avgjørelsen for eller imot den annen. Kant overser at nødelsen skyldes det grunnvilkår for vår tilværelse, som vi hverken kan gjøre fra eller til, nemlig at det ene mennesket er utlevert til det andre. Ja, vi kan forklare dette litt nærmere da, med en sammenligning mellom Kant og Luther. Både i den kantianske og den lutherske antropologi og etikk ligger en skapelsesforståelse til grunn. Men skapelsestanken hos Kant er knyttet til den praktiske fornufts individualistiske rasjonalitet. Med den følge at den etiske lov, det kategoriske imperativ, moralloven hos Kant, blir et selvutfoldende, formalt prinsipp, gir skapelsestanken hos Luther en antropologi der mennesket ses som ordnet natur i interdependente, altså gjensidig avhengige, og sosiale livsordninger. Med den følge at den etiske lov blir materiell som en lex naturalis, naturlov. Loven melder seg i de ansvarlige forhold som livet i ordningene består av. Antropologisk impliserer skapelsestanken at mennesket er ordnet natur, og etisk impliserer den at mennesket er skapt til å leve i ordninger. Ja, så langt denne kritikken av etikk à la Kant hos Løkstrup. I verket Den etiske fordring så er det et kapittel som stiller spørsmål om det finnes en kristelig etikk. Og der advarer Løkstrup mot i hvert fall en type kristen etikk da, som han mener utarter til en etisk bedreviten. Vi kan si at den kritikken som kommer her er mer av kristne, eller en selvforståelse mennesker kan ha som kristne, enn at det er en kritikk av kristendommen eller gudstroen som sådan. Kristendommen som kirke og teologi, som politikk og moral, har brukt forståelsen av at fordringen er Guds til å bryte dens taushet. Man vil, ikke på egne, men på Guds vegne, vite annet og mere om fordringen enn det som uttalt ligger I den kjensgjerning at en annens liv I tillit eller mistillit I større eller mindre grad utlevert en. Man pretenderer å ha en guddommelig, garantert viten om hva som I den gitte situasjonen skal sies og gjøres, og hvordan forholdene mellom oss skal ordnes. Gud blitt argument, rettslig, moralsk og politisk. Tausheten brutt, ofte på en meget larmende måte, I retthaveri og I en utholdelig og frasaktig bedreviten. Ja, kritiserer også å bruke evangeliet som argument for den etiske fordringen. Og det at den andre blir objekt for en sak som skal fremmes. Vi kan jo da si at dette en diskusjon, en kritikk av kristne, eller kanskje en misbruk av kristendommen, eller misbruk av Guds navn her hos Løgstrup, som på et annet nivå enn det som denne forelesningstitlen sikter til. Altså med de religiøse røttene, spørsmålstegn, ved en fenomenologisk etikk. Det jo riktig da å si I Løgstrups tilfelle at han har en innramming av menneskets tilværelse, menneskets rolle, etisk, som støtter seg til den kristne skapelsestanken. Og nettopp dette at mennesket gitt oss som en type gave. Og at vi satt inn I dette ikke-valgte ansvaret. Og dette jo også en advarsel fra Løgstrup mot en type hybris da, I vi kunne si den sekulære humanismens navn. Altså troen på at det menneskelige subjektet det som gjennom sine viljesakter fører de etiske fenomenene, spesielt av ansvar for den andre, inn I verden. Altså at det etiske frembrakt ved egenskaper ved subjektene, og som et uttrykk for dets frihet I moralsk henseende. Og mot dette synet så finner vi da hos Løgstrup denne tanken om at livet oss gitt, og eksistensen oss gitt, og fenomenene oss gitt, og ikke bare det, men de også gitt på en normativ måte, på en etisk ladet måte, gjennom en type positivitet, slik som ved talen og tilliteten, eller ved en negativitet, slik som ved mistillit eller grusomhet. Løgstrup har også en rekke ikke fullt så kjente skrifter om opphav og omgivelse, om skapelse, som hans metafysiske skrifter, hvor dette utarbeidet I mye større detalj. Ja. Så skal jeg da bruke den tiden som igjen på Levinas. Emmanuel Levinas, av jødisk opphav, født I Vilnius, hovedstaden I Litauen, I 1906, og emigrerte da til Strasbourg, etter hvert Paris, og ble værende I Frankrike, helt fra mellomkrigstiden, og døde I 1995. Levinas har skrevet to etiske hovedverker. Totalitet og uendelighet fra 1961 og det som på engelsk heter Otherwise than being or beyond essence fra 1993. Han ble ikke internasjonalt kjent veldig tidlig. Det var først I løpet av 90-tallet spesielt og I den helt siste fasen av sitt liv at han ble lest, kjent, diskutert internasjonalt. Levinas jo da filosof. Han ikke teolog. Han jøde, som sagt, og han har også et separat forfatterskap med skrifter om jødedom og om Israel. Men som han nettopp forstår som separat gren av forfatterskapet, atskilt fra disse filosofiske verkene og de etiske hovedverkene spesielt. I disse etiske hovedverkene så arbeider Levinas veldig fenomenologisk. Og han også påvirket av generasjonen til altså Heidegger og Sartre, I tillegg til nevnte Husserl, fenomenologiens far. Så han har beskrivelser for eksempel av nytelse, av kjærlighet, fruktbarhet, begjær, og så videre. Det som viktig med Levinas da, sitt bidrag som etiker, det at etikken handler om den andres forrang. I møte med den andre så vippes jeg ned fra piedestalen som Descartes og hele tradisjonen hadde satt jeg på. Og ansvaret kommer ubedt, lik en tyv om natten, til jeget, som settes I akkusativ. Og det spiller også på det franske accusé, med tiltale, anklage. Så jeget adressert, og vi kunne si med det tykke erfaringsbegrepet om negativitet som jeg brukte I starten, at vi rammes gjennom en skjelsettende erfaring av den andre, og hvordan den andre da trer frem gjennom sin nakenhet og nød. Altså en blottstilt som svak, men nettopp som svak så har den andre, så fremstår den andre med en særegen moralsk autoritet. Det også helt motsatt tradisjonen etter Hobbes, at en autoritet kan være tuftet på fravær av styrke. Kan være tuftet på svakhet. Det en særegen autoritet. Og da gir Levinas alltid de samme eksemplene med den foreldreløse, eller enken, eller den fremmede. Det arketyper for hvem den andre forstått som en som radikalt trengende. Bare I denne veldig korte skissen av Levinas så kan vi jo få øye på likheter med Løgstrup. At det å være satt I ansvar, nettopp da satt I ansvar for den andre, det vil si å være en mottakerposisjon, underlagt den andre, Og denne, denne asymmetrien enda mer radikal, på en måte brakt enda lenger hos Levinas enn hos Løgstrup. Men de har altså til felles at de, de bryter med en gjensidighetens logikk på etikkens område. Hos Levinas så, så det selve møtet med den andre som, som konstituerer det etiske subjektet. Det kan ikke konstituere seg selv, men det, det avventer, så å si, dette selvsettende møtet med den andre. Og dette også et, et brudd med, med autonomi. Så det å være etisk subjekt, det kjennetegnes ved å være satt i en situasjon av, av heteronomi. Dette da med veldig klar kritisk adresse til, til Kant, og hans vektlegging av autonomi, som selve beviset på subjektet som moralsk aktør. Det særlig i det andre hovedverket annerledes væren, eller hinsides essensen fra 1993, at Levinas også har noen, noen formuleringer hvor han snakker om, om Gud. Han snakker da om, om sporet av den, eller sporet av han, som gikk forbi. Men det nettopp bare sporet som igjen, og som vi har å forholde oss til. Vi kan si at det henspeiler på bildforbudet, og det henspeiler på umuligheten av å gjøre en direkte erfaring av Gud. Vi kan vi kan si at noe av det som, som Levinas gjør, det at han, han foretrar en, en transponering eller en, en forflytning av formale egenskaper ved Gud til den andre, eller til, til skikkelsen av den da menneskelige andre, og ansiktet spesielt, og appellen fra ansiktet, og autoriteten i appellen fra ansiktet, som jeg da underlegges. Underlegges at det utgår en appell, en, en ordløs appell, fra ansiktet til den andre som naken, trengende og så videre. Og i dette så, så uttrykkes det et, et bør. Det det eneste bør som uttrykkes, nemlig om å ikke drepe. Vi kan jo lese det blant annet som at nettopp fordi den andre fremstår som, som svak, det som nøden og nakenheten da henspeiler på, foreldreløse barnet, enken, den fremmede, så har jo de facto en mulighet til å øve makt mot den andre. Jo svakere den andre, jo mer makt kan jeg øve mot den andre, hvis jeg måtte, måtte ville det. Men nettopp derfor, i Levinas tid, så, så det her at, at ansvaret viser seg på sitt tydeligste. Det når den andre bare fremstår som fravær av en makt som kunne matche eller balansere eller gjengjelde min egen. Subjektet hos Levinas subjektum. Det konstitueres nettopp gjennom en, en underkastelse. Det å stå under. Så det en vertikal tankefigur. Det som den andre oppe på en høyde. Levinas har et begrep om om begjær, som han sier metafysisk. Og som han setter i kontakt med ideen om uendelighet. Han skiller mellom begjær i en sånn metafysisk forstand og kjærlighet. Kjærlighet selv om den selvfølgelig da rettet mot den andre, den elskede, så den også opptatt av å bli tilfredsstillet. Den også en opptatthet og et prosjekt for jeget, og et ønske om gjengjeldelse, et ønske om å bli møtt og selv sett og elsket. Men det kan nettopp ikke være dekkende for den etiske relasjonen til den andre. Der det snarere et begjær som aldri kan stilles, som umettelig og som uten noe bestemt objekt. Så det er noe overskridende, og det dette som svamsvarer med at det etiske ansvaret på en måte sprenger enhver rimelighet, enhver tanke, ikke bare om gjengjeldelse, men også om balanse eller grenser. Levinas siterer Dostojevskij fra romanen Brødrene Karamazov om at alle er ansvarlige, men ingen er mer ansvarlig enn jeg. Og det er dette mitt ansvar, og ikke alle andres ansvar, som det kommer an på. Om det at jeg handler på ansvarlighet, griper inn, stiller opp for den andre, om det en vakker dag blir gjengjeldt eller ei, det ikke mitt anliggende. Det vedkommer ikke saken, men det den andres anliggende. Og det dermed sekundært. I dette andre sene hovedverket så bruker Levinas veldig sterke begreper og sterke metaforer, og mange av de, kunne vi si, også umiskjennelig hentet fra skriften. Levinas sier at jeg står i en gjeld til den andre forut for opptagelsen av et hvert lån. Han sier at jeg er den andres gissel. Noen av disse formuleringene, kan vi si, har en type affinitet eller liksom samklinger med det Gud krevde for eksempel av Abraham om å offre sin sønn. Altså at det snakk om at fordringen nettopp ikke kan være noe rimelig eller noe enkelt, men snarere er overmenneskelig eller nesten umenneskelig. Og det nytter ikke å spørre etter rimeligheten eller begrunnelsen. Den sprenger også ikke bare en sånn type snusfornuft eller gjensidighets- eller balanseringslogikk, men den sprenger også det som overhovedet kan og skal begrunnes. Vi kan også si at det er noe fenomenologisk ved slike påstander eller postulater eller beskrivelser eller metaforer, hva man nå vil kalle det, at det Levinas hele tiden peker mot et slikt forutfornivå, en slik forutgående dimensjon, som den det kommer an på etisk sett, der vi settes inn I en relasjon der vi gis en rolle som mottaker av en appell, uten at det noe av dette som bestemt av, eller starter med, egne akter. Spesielt da ikke med viljesakter, bevissthetsakter. Så vi settes som det subjektet vi uten at vi setter oss selv. Men vi blir nettopp satt. Det skjer med oss. Det ikke noe vi bringer til eksistens. Fra kristendommen så kjenner vi jo den tanken eller dette budet om å elske sin neste. Love thy neighbor. Levinas vil da han bruker dette, men han vil da helt se bort fra det som noen ganger andre ledd. Du skal elske din neste som deg selv. Nei, du skal elske din neste. Punktum. I Levinas type fenomenologisk utarbeidelse av en etikk, så vil han ta et oppgjør med hele den vestlige tradisjonen. Hvor han sier en rekke ting vi ikke kan yte noe rettferdighet her, men det vi kan si det hele dette bevissthetsparadigmet, subjektfilosofien, som også i stor grad, som jeg sa, knyttet til Husserl, knyttet til Descartes, knyttet til Kant, ta et oppgjør med en slik intellektualisme, rasjonalisme, og særlig dette at det etiske skulle handle om at subjektet I noen grad er I kontroll, at det en utfoldelse av en evne til selvbestemmelse, autonomi, som foregår da når vi handler etisk, når vi tar ansvar. Vi tar ikke ansvar, men vi har ansvar. Vi velger ikke ansvar, men vi satt I ansvar for den andre. Så det denne sattheten som en type passivitet forut for enhver aktiv evnes utfoldelse ved jeget, som det kommer an på for Levinas. Så det også et veldig viktig motiv at den andre en radikal annerledeshet. Den andre kan ikke settes på begrep. Hvis vi forsøker å klassifisere eller kategorisere den andre, bringe den partikulære, den bestemte andre under et begrep, og dermed nødvendigvis noe allment, så øver vi symbolsk og etisk vold mot den andre. Og dermed så sprenger den andre og det etiske forholdet også både erkjennelsesteorien og ontologien. Vi kan ikke ordne den andre I indre representasjoner. Vi kan ikke ordne den andre som et værende blant andre værender. Så det en veldig patos om en sånn overskridelse, om en sånn sprengning av dette jeget, som kjennetegnet for den vestlige filosofitradisjonen, særlig I moderniteten, som veldig om å gjøre for Levinas. Han også opptatt av begrepet om det uendelige, som jeg så vidt nevnte, og det også noe som opptok Descartes. Jeg finner I meg selv ideen om det uendelige. Men hvordan kan det ha seg, spurte Descartes, at jeg finner en idé om noe uendelig I meg selv som et endelig vesen? Descartes visste ikke helt hvor han skulle gå med dette veldig gode spørsmålet, og en av veiene han gikk var at han gjorde det om til en type gudsbevis. det måtte være en uendelig kraft som hadde innplantet I meg en idé om uendelighet. Det kan ikke være mer I virkningen enn I årsaken. Det må ha et slikt opphav I noe annet enn det jeg selv Levinas han knytter det uendelige til dette grenseløse, umettelige ved begjæret, og viser at det nettopp noe som sprenger det ontologiske, sprenger totaliteten av alle værender. Levinas fremsetter strengt tatt ikke en etikk. Disse verkene som jeg har vist til, de kretser hele tiden om noe veldig avgrenset. Dette med hvordan den andre dukker opp, river jeg fra piedestalen og setter jeg I ansvar. Subjektum, underkastelse. Det en uendelig rekke av variasjoner over dette grunntemaet. Og hvis man har spørsmål, som enkle sjeler har spørsmål av typen «Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg bruke ansvaret til? Hva innholdet I ansvaret? Hva mine oppgaver som etisk ansvarlig?» Så Levinas veloverveiet helt taus. Han vil da si, vi kunne knytte det til fenomenologien her, at han vil gå bak dette spørsmålet om ansvarets rekkevidde, ansvarets innhold I den enkelte situasjonen. Han tenker ikke, interesserer seg ikke for etikk som så mange normer, så mange handlingsanvisninger, som en type manual for den enkelte bruker. Men det selve det etiske eller etikkens grunnfenomen, at det konstitueres et etisk subjekt, at det et fenomen, at det en realitet, ansvar, og hvordan dette oppstår, som Levinas sitt tema. Vi kan også si at han fra det første til det andre hovedverket radikaliserer dette uplausible, eller urimelige, eller grensesprengende ved ansvar og ved fordringen. Og mange vil mene, blant annet kjente franske filosofen Paul Ricoeur, at Levinas I sine senere skrifter driver dette alt for langt. Det akkurat som han gjør mangelen på plausibilitet, eller at man skulle kunne komme til noen slags rimelighet eller begrunnelse for ansvaret, at han gjør det til en feil bestilling. Han overdriver dette, og nærmest gjør det til en dyd med denne uplausibiliteten. Ja, det jeg rakk å si der.